Evit ober amiañ a-drouz war gant a lozaier gwerzhet reger, a-drehe gwalvrudan o froduerien, mon médecin du monde aurait lance de houlzat kelaouik gred a lugan you fulz a dirinkus. Men n'eo ket gwall ez ad o larbour evit ar yehet, a preder you a prichou dere a denol, patron ed ar skritel a foran, o deus nahet disko ezo fanellou. Martez ar denou a de dimp, aon o defebe d'un dutse, da feuki patron ed embreg rechou a potekel, ma vezon goprek gante d'ober o brud, er strid hag e hazetennou. Ar l'invejou a zigaz kalzargant d'an embreg rechou, talvez ou darion kemen hag ar petrol hag ar prenant hag ur zantillez, e me unant deus a lugan ou bedijin ed gant médecin du monde. Perendal, sal revu sor, sal a hantu sor. Ar skritalen ouze ne gavor nag ar strid nag e boelou ar metro, abal an mour da jise de ko, media transport, inser, drevraoz. Ou spen internet hag e roedod ou a fote de dud médecin du monde implijou de vid lak ador ele hier de drei. Setu an ar guzen ou dud, refeuz e. Dispriz ar a emregere chouzo. As kei spere jo an dud ralfe ober, abe antreus komprenn eder fin. Ne ket diskar an embregere chou apotekel a fote de médecin du monde ober. Med ya hussard o doare ou deve an voir mahad a louzou. Lotso o deus un doare mezus, me ket emez lezen der hei priz der vewe. A ze e just war an o o houlzat keloi, le prix de la vie. Dans internet, www.leprixdelavie.medecindumonde.org. Un doare censure mein o houzan venae. Nin ket evit komprenn, o deus disclair ya des kipa e la gazetan l'humanité, adrevoez Jean-François Corti. Ninke debi komprenn ar censurz e gout d'agar fenn ober a balambre de beyan e di bosub galet derhel e tre citoyennet un tabut war ze war yehet, war kousta yehet. Gant pe dra, pe guden o deus divise da glem officiel ar, pi a ru a louzeier a rumad neve evi kura an hepatite se daou lasso. Gant e hel ar zavetei, dek a peru gen dregant deus an du klan nor mod ez a war. Ne vezon ket klanfor a ziwar a louzeier se. Gant na louzeier se ve fetu de deri an epidemiez, med ar molekul ou kentan, be laket war a mara de Franz, ar sofos buvir, gwerzet dindan an an o sovaldi gant giled, a gust 1000 € a dao ugen an dao zexez unvez. A goderit pegemen e kousted ar produi ou se en usin produi, 100 €. A kredi a rit, va be de gemeret gant ar gwarnamant gant ar reolen, e l'air terri a priz, ez eus be choazet da soignant an dud klanfan, a lezel a real a goste, amzarde, gwellet o stad mont da wassar, a bezan kemeret en karg int iet eus ro. Ar meme strategi ez da beyan a da espernargan zo be pleustre de wid a c'hignou bev ar sida an ade dristol l'air broioù me reba ou randut, o bu e joun e dalvezon nentrakin. Lanset zo be na he ur galv justice evit stankan skornan ar brevedou e ofis europeen ar brevedou e München. E micho an steuio o diviz e misere pe misdu er blamman. Gwask zo be lakedie war ministrer ez ar yehet a diskour zo be d'ur promesa. A louzeier a rumad neve e neb an hepatite se a vo braman roet d'an nol glanvidi. Med o friz ne ke chenchet. 1000 € a dao ugen an dao zexiz un vezhoaz. Kouskoude ne ket chenchet ar ekipe, a kouster a en usin, rentat benag a euroio. Ar gudun sed l'FB an laket war tol ar G6 kant France e mis Gwengolo e bro Japan. Gwele vo, ma vo poel hag ar marata. An a liesan, vejet et priz al louzeier, e ar vez pinvidig ez ar broio, hag e modebet gant koust an imbourg. A red de haldin an ivez hier nembre gerechou a zo da bostier gant en i bourforan, e gise tapondre a halout.